Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-program Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-programm minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit kull ġimgħa niltaqa' ma' protagonisti li rraw l-istorja seħħ jew kienu huma parti mill-istorja, kif ngħidu naqxu l-istorja, dak huwa l-każ illum. Piċir kbir għandi miegħi lill-Dr. Alfred Bonnici, inni ħafna biex nistieden il-Dr. Bonnici kum miegħi fil-programm illum sa ftit ħin biex ikun hawn miegħi. Dr. Bonnici, tabib, politiku, filatelista, sa jkollna programm li b'ħassoltu l-akbar sfida tiegħu sa tkun il-ħin biex naqsmu ftit riflessjonijiet dwar l-istorja kif rawu. Dottore, grazzi tal-li ġejt.
Min fejn tridni nibdilek?
Ħa nibdilek mill-bidunet. Inti l-unika, mhux l-unika, kelli stimistieden ieħor fis-serja li għaddiet Sur Richard Matrenza illi intom tulit tuqabel il-gwerra. Inti tulit qabel il-gwerra ġveret, ngħid kanet nasew 1934. Allura inti fi żmien il-gwerra kont għaxej ta' tfajjel żgħir. Għad għandek tifkiri ta' dak iż-żmien?
Iva, ħafna għax kif qed tgħid, twilit fit-34. Il-gwerra more or less bdejna Malta involuti fil-40 u allura l-edukazzjoni tiegħi tal-kindergarten sort of kienet imħarbta. Għaliex fil-40 spiċċajna refugjati l-imdina mazzijuwi homissieri li kien Monsignor li kien professor Università tal-Morali, Monsignor Carmelo Bonnici, u hemmhekk domna sa 1948. Issa, f'dal periodu allura jien il-kindergarten kienet imħarbta. U f'daqqa waħda allura sibt ruħi fil-klassi 3 tal-elementary mingħajr rieli qatt ma għamilt il-1, 2, 3. Allura sibt ruħi.
Bist snin inti?
Hekk f'daqqa waħda. U obbligat enormi li ċertu surma Skembri li jiġi il-missier tal-President Skembri, Chief Justice li kenna, missieru. Li da, għax aħna fis-sajf konna mmorru tleċċur kellu l-papa ta' xejta mezzani San Pawl il-Baħar fejn il-Gidlieru u konna qattaw tleċċur tas-sajfen. U wara da ħadni taħt il-wings tiegħu u f'affari ta' tleċċur allura għamilli dak li jien qatt ma għamilt bl-iskola elementari. U allura issa sibt ruħi dħalt fil-preparatorja San Luigi. U kont imur tajjeb San Luigi dejjem. Konna San Luigi A, prep A u prep B. Jien kont niġi f'dak iż-żmien minn ta' quddiem l-ewwel fil-prep A u fil-prep B kien ikun hemm ċertu Ezron Kassar li jiġi hu Dottor Kassar tar-Rabat li kien jiġi l-ewwel u konna jisu kenna dil kompetizzjoni bejnietna. San Luigi bqajt il-preparatorja u prima. Mbagħad il-ġenituri tiegħi ġelluni nagħmel l-eżami għall-Liċeo. U tal-tizza il-Liċeo.
Il-ħamrun.
Il-ħamrun. Dak
iż-żmien kienet waħda mill-aħjar skejjel ta' pajjiż.
U miegħi kien hemm Dassur Matrenza li għadek kemm semmejtuli.
Li huwa mill-ħamrun.
Mill-ħamrun. Il-Monsignor Gatt, ċertu Father Mikallef, Zabbuċ, it-tifel ta' Paolo Borġa Oliver, it-tifel tal-Ministru, insomma. U allura hemmhekk għamilt il-prima, sekonda u terza. Issa l-Università dak iż-żmien kienet tibda kull 3 snin, mhux kull sena, kull 3 snin. U l-kors kien 7 snin. Allura biex nilħaq meta għamilt l-eżamijiet tat-terza f'Ġunju, f'September fil-reparatorji għamilt tal-kwarta. u mit-terz għall-leċeo tlajt fil-fift.
L-ekwivalenti tal-lum jiġu form 5 qed nifhmek sewien.
Form 5 u allura f'Ġunju ta' form 5 dak iż-żmien stajna nagħmlu dak li kienu jgħidulu is-Senior Oxford. Li bih jekk tagħmel ir-reliġjonu Malti tal-Università ta' Malta stajt tibda l-università. Stajt tidħol liġi kull kors. U allura jien f'Ġunju għamilt l-eżami tal-leċeo biex nitla fis-6th u is-Senior Oxford. Imma ma kontx għaddejt mit-Taljan. Allora, dak li kont għamilt sar li suf għaliex jien ma stajtx nidħol allura l-università the coming September u tlajt fis-6th il-leċeo. Kam ġun tas-6th tal-leċeo issa allura nagħmel il-matrikola ta' Malta. U għaddejt f'kollox il-matrikola u bej September u December għamilt dak li kienu għamlu l-università fl-ewwel sena qatt ma mor ġurnata universitarja. U ġejt regolari magħhom fit-tieni sena f'Marzu tas-second year. U hekk allura issa bdejt il-kors tal-mediċina regolari.
Kemm kellek żmien? 16-17 sena?
Kelli 17.
Iġvi, inti, bis snin fħajtek, semmejt li l-ewwel snin fl-elementari.
Zgur, mbagħad il-liċeo.
Mbagħad il-liċeo.
L-ewwel sena l-università.
Life on the fast lane, inti?
L-ewwel sena l-università, qatt ma mor tagħi, qatt ma mor ġurnata, u dak iż-żmien kien hemm soġġetti ġodda bħal filosofija, biology, chemistry, higher maths, plus continuation ta' Ingliż.
Ġviti kienet isa foundation year, għax ma t-medicina tibdi jassana ta' wara.
L-ewwel sentej kienu ishom dak li qed jagħmlu llum higher level.
Sixth form.
Isu sixth form, probably. Imma l-università kienet hekk dak iż-żmien. Allora, ridt nagħmel dak kollu bil-privatijiet. U msikken il-parents tiegħi jien papa kien civil servant. U jiena għandi l-ikbar ammirazzjoni għal dawk il-ġenituri li għandhom ridu jedukaw it-tfal tagħhom. Meta fl-aħħar tax-xahar għandhom paga biss u m'għandhom xejn jisir, għal dik il-paga ta' dawk in-nies iridu jlaħqu ma' kollox. Mela jien meta kont fl-aħħar tax-xahar kont nieħu il-kontijiet ta' dal-professuri kollha ta' dal-allema kollha li jekk kont irrid imur nitgħallem għandhom. Oj, kienet tkun. U il-mama more or less li kienet il-financial minister tal-household, il-finances li kienet u għasiba, għat ma għalx jisma li ta' fritta, miexre kollox fritta għamel, għamel, imxi. Imma għet a great sacrifice. Għalix għet tista' timmaġina xkull kont kienu jridu jħallsu daw. Is-sur mastrijiet. Ridu jitħalsu.
Għadek tiftakar dak iż-żmien privat kemm kien iħallas il-papa?
Inutli ngħidlek somma, is-sur ma sirt jitħallas. Ma kienux ċip, daqs ma kienu rħas. Ir-rata, the going rate ta' dak iż-żmien. Qed tifhem. U allura minn hekk int taġa ikollok impetus, meta tara s-sagrifiċu li qed issir mill-familja illi oj, m'hemmx żmien aċċajtaw, rrid naħdem, rrid nilħaq.
Għalfejn mediċina?
Issa, għaliex mediċina? Minn dejjem jied ma kellix idea nsir various other għal xi kors ieħor. Fil-familja sal-1800 avukati u monsinjuri. Mill-1800 sal-1934 tobba monsinjuri, mill-1934 monsinjuri. Missir ma kiex tabib, imma missiru kien tabib. U ma naftakrux jien, ġifiri, ma qbadx it-triq tal-mediċina għax innannu kien tabib, si meta twilit jien mitu. Din kienet ħaġa naturali donna fik li di il-professur l-għarri tinsir avukat, l-għarri tinsir mur nitħol il-seminarju, l-għarri
Tabib.
Tabib. U minn għanna konna kors sote minn xi 120 spiċċan 40. U mija il-laqo, laqwa professur, għajlek laqwa instansom, jom why not, pal Bannister, juwa star Bannister ta' Malta, Warrington, surgeon, star jor, vassallo għagġus, pediatrician, professur tal-pediatrics, u minbaqa Malta, kullħat laħaq, Flerja tiegħu ngħidlek the top man flerja tiegħu. Dek pereżempju, Cecil Paris ta' Sliema. Censu Moran ħattarxin, Censu Moran miegħu sar fil-kors tiegħi. Censu Moran ħattarxin. Xi berras iż-żurrieq. Xwieraq il-mosta. Vassallu l-belt. Tliet CGMOs aħna kellna fil-kors. Vassallu Portanir, Ġilio. U Abel Isler. Abel Isler, barra li kien Malta, kien il-Chief Medical Officer tal-Greater London Area. Min sifer barra kolla laħqu the top posts fil GPs jon kalla irnexxew bħala consultants. Per eżempju, Franco Grima, li daħal fl-RAF, dal-ħa the top post. Fl-RAF Medical Department Inglis. U meta jien nażjettart kont immur nagħmel il-lectures hemm l-Ingilterra fuq l-aviation medicine, ecc. Ħafna mill-li kienu jiġu jattendu kienu minn Malta isamulek il-Franco Grima u kollha kienu jiftaħru kemm kien Franco Grima ta' stoffa. Jifri konna kol Griffiths kien jgħidilna the vintage year.
Flima sena gradwajtu?
Fil-1958.
Fil-58.
Das, sar.
Is-sinti specializzajt, semmajt l-aviation medicine.
Bat, naturalment, fil-58 jien. Mort fil-general practice. U jiena nemmen ħafna. Fil-destin. Jiena ħajti għaddew ċerti affarijiet illi Id-destin ekkrit u tamex tamel ma jrenex il-lekx. Man batiex surru l-ċerti affarijiet fil-ħajja illi bil-fors nemmen li kienem ċerta direzzjoni. Waħda minnhom hija per eżempju jien meta sir tabib il-gvern kien jimpjegana għal tliet snin. Sakemm jilħaq bħala junior doctors mal-professuri. Sakemm jilħaq il-kors iġdid. U jiena kont ħajtaw Malta u kont wasalt biex nispiċċa u kont għassa bejn nofs il-lejl u it-tlieta ta' filgħodu għaliex aħna konna nkunu erba ma' Saint Luke's kollu għassa bil-lejl u allura konna naqsmuh il-lejl erba' sija kull wieħed u ċempil li sorri qed tisma' dot għal tiegħu kappillan qed imut. Ejja raħ, għaxan, no, mort, insomma, għamiltlu l-grisma, u tajtu ftit medicina, eccetera, sa' jena, da' ma' kienx fil-ward li naħdem jien, jien kont junior doctor ma' ċertu professor Craig. U da' kien fil-ward tal-professor Joe DeBona. U għamiltlu, da' tħamur naraħ, u mort, unsibu, fuq is-sodda, kontent, jitkellu, U għet jgħidha li inti x'se tagħmel? Għatlu jien 99% semmur l-Ingilterra biex nispeċjalizza f'xi ħaġa jew li tmurx l-Ingilterra. Għalli ejja Randy, għandna bżonn tabib. Għalli jekk inti tmur għand it-tali għandu dar vojta, tajdu li battek jien qed ilek. Ringrazzjajtu fil-għaxija bqajt ma' la Rusa nitzak il-mara u qed ngħidilha ma tajniex każ. Jgħaddi xahar u jien dak monsinjaw daqqas isma' bqa' il-kapellan bqax narah għax jien kont ma' krejdak tajna. Jgħaddi xahar. U la Rusa konna tu għad isma għalli għaddi dak il-kapellan Mahoni, Mahoni kien il-kapellan Mahoni, sumajt fuq il-redifjuċi il-limit. Għalli għamur rendi, għanaraw da rendi fejnu? Għas għat ma konna morna rendi, għanna rendi rriġna li mqabba għarġajna tana, u morna għan toħtu. U etna għidila, għalli t-tiġi, għattila għaniġi ju. U marretant fej għanda di da li kellu frasu li għandu d-dar vojta u ġiet l-għura għal-tisma li dispieċini ta' dik id-darsa inkrit. Imma jekk trid għanda post żgħir, kamra bitħa u toilet u kamra żgħira, jekk tridu u għattila njeħdu. U hekk mort rendin isni emigrajt l-Awstralja. Minar ma kont naf ruħu waħda, ma naf il-ħadd, il-ħadd. Ġod il-kamra. Allora, ranċajta il-kamra ta' qudiem samta kurrutur fejjar in-nies joqgħod jistennew u nara n-nies kelli l-bitħa, tojlit fil-bitħa, u kamra żgħira wara fejn kont norħod. U ddom sena u nofs, hekk, waħdi biex bdejt rendi. Fortunatament u d-dien fej ikon noqod li. Dan djaddar kienu ta' ċerta familja jgħidu l-om ta' djankri u u d-dien om kellnem ċertu assiz d-dummattew. Naturalment fil-laxija jiena u konna nintaqa u konna noqdum paċbxu ek u s-sintru l-uċini l-dik u s-sintru l-uċini l-liħor insamma u ftit ftit infrisht. Rendi ma kox ta' bipuħadie kiena bid-DMO, residenti ta' gvern illi da' kellu d-dar ta' gvern bxej plus dak iż-żmien xiġi xliri kuljum, pensjoni, ecc. Issa dak iż-żmien il-vista kienet 18 bi 12 cents 5 u jekk għajmuk bil-dej 20 cents. U rrit jie, issa da DMU dak iż-żmien barkiel id-duties tiegħu kien li suppost jara il-foqra tad-distrett. Plus ikollu l-berġa, il-klinik, fejn nies imorru l-berġa u jtihom ukoll il-mediċini b'xejn. Biex jo jtihom l-om mill-berġa jew kellha jimlilhom ċerta formoli u jmorru jġibhom minn St. Luke's ecc. Ġifri jien bħala tabib issa għadna nimbed rrid nikkompeti with the establishment.
DMO District Medical Officer.
District Medical Officer. Insomma, plajnu natalla. But u sena u nofs wara fis-61 kien hemm l-iskola l-antika Vojta għaliex fil-Labour Government bil-55 u l-58 il-Labour Government kien għamel l-iskola ġdida l-rendi u allura skola l-antika kienet Vojta biss kienet proprjetà privata ma kienx tal-gvern u krejt di l-iskola l-antika li kienet imbiniet fin 1930 bħala skola imma jisadar sula rwieħed intrata ġiġk ma marla tarali tnejja wara bitħa u allura stajt nikkonvertija jien għad-dar tiegħi. U hekk bdejt jien rendi żewġna u minn rendi mbagħad dħalt l-imqabba, mill-imqabba mort ħal Safi, il-Gudja, ħalluqa, u over the years. Stabbilejt ruħi hemm li kienu l-iżbaħ żmien ta' ħajti. L-iżbaħ żmien ta' ħajti dak kien jien mhux mill-pont finanzjarju, għax mill-pont finanzjarju dak iż-żmien kienu vera faqar. almenu dal distretti għajem, kien hemm vera nies illi familji kbar, 8, 19, 11 tfal, kolla, tista' timmaġina dan, il-missier jaħdem waħdu u għandu dir-rixmata ta' tfal warajh. Mbagħad meta jaqbżu 13-14 jibda jħorru għax forsi mbagħad jibdew imurru sefturi dil-erja kienet il-Made Supply ta' Malta. Rendi żurri safi hemmhekk minn hemm kien joħor. Imma sakemm jitrabbew daw it-trabi plus dak iż-żmien it-trabi sal-pre-58, sakemm kont sirna ħana tobba, infant mortality rate ta' Malta kienet enormi, enormi. Kienu ħen kollu għaddajin bit-trabi f'Malta, mhux ir-rendi ta' Malta kollha, għaliex kienu jimutu bid-djarea. Jaqbadhom djarea u f'kemm li ngħidlek daw. Jien li kont għanniħieraġ minn St. Luke's, u li kont jgħat fil-pediatrik, din kont fil-pediatrik ward ta' ċertu professur Ġus Ferranti. U fil-pediatrik ward l-ieħor, kien hemm ċertu professur Kakija, kien hemm Ġus li later laħqu professur tal-pediatriċi. U allura dak iż-żmien kienu ġew l-aħħar mediċini u l-aħħar żviluppi bid-drip. Id-drip x'inhu huwa bottle tal-ilma bil-pipe u tagħmel allura dit-tarbija tagħmel daħħalula fil-vina u issalva bid-drip allura dak l-ilma li qed taħli fid-djarea plus bdejna l-injections, il-penicillin, l-streptomycin u allura konna salvaw il-kulħadd. Jien dak iż-żmien allura kelli il-background għad niħreġ mill-isptar bil-medicina up to date sadak il-nar. U allura kelli daqxej ta' vantaġġ fuq di establishment li ma kennux għadhom up to date bħalma ħriġna aħna.
Inti kont sa twassal li ma kif wasalt f'aviation medicine
u issa. L-aviation medicine jiena dejjem xtaqt li barra il-GP work ikolli daqsej specializzazzjoni xaħġa oħra. Imma Malta, sfortunatament, speċjalment dak iż-żmien, biex tilħaq jew ikollok consultant post ġospitar, irid ikollok post graduate qualifications minn l-Ingilterra dak iż-żmien. Aħna konna marbutin mal-karru Ingliż, li kien l-aħjar karru li tista' timmaġina fl-Ewropa fil-medicina. U ma kontx issir ikollok post ġo l-isptar jew mal-gvern jekk ma jkollok suppożira. Ma jistaq dejjem. U billi jiena issa ħej dħalt f'dit triq ta' mediċina lokali derli illi hemm skop. Fl-Afrika kien hemm l-oil fields u kienu mand minn l-Oasis, Mobile, USO u xi oħrajn. U daw kollha kellhom il-helicopter cruise li kienu licenzjati daw mill-FAA Amerikana. Da fil-58, 59. U qed ngħidlek issa naħażin, 68, 69. U biex daw allura jieħdu il-licenzja, il-renewal ta' kull sena, daw kienu jridu jmorru jew Ruma, jew Londra, għaliex biex jagħmilhom l-eżami għal-licenzja, mhux kull tabib jista' jagħmlu da, imma trid tkun awtorizzat mill-agency. Federal Aviation Authority tal-Amerika għall-Amerikani, l-Ingliżi CAA, trid tkun nominat minnhom. U jiena kont interessat f'di u kont applikajt ma' l-FAA u l-FAA kienu batuli xi dokument u ġeluni nagħmel kors korrispondenza, eċetera, u fl-aħħar ġejt nominat bħala Senior Medical Officer tal-FAA Malta. o allora che li, il clinic in the old Hilton. Old Hilton. Int tiftakru l-Hilton kif kien qabel.
Jo rajt ir-ritratti.
L-Old Hilton. Jien kont fl-Old Hilton. Kelli klinik hemm u kelli l-inspections minn għandhom u ġew u dan u tru l-ambaxxata Amerikana, ċertu Feldman. U allura jien stabbilejt ruħi hawnhekk issa bħala Senior Medical Officer tal-FAA Amerikana. U daw allura l-Amerikani tal-Libja bdew jiġu għandi hawn. Porċu Olivier dejjem irrealizza illi ma stajniex Malta nimxu l-qudiem jekk ma jkonniex National Airline tagħna. Dak iż-żmien kellna il-British Airways biss bijiet u daw kienu qed jagħmlu kontratti kbar fuq il- l-industrija turistika ġo Spanja u l-Portugal u għalla konna aħna n-najdu daw issa si jibdow jitfaw il-nis hemm mux jġubu għomaw n-ekis u blajnuna ta' Feldman li kien l-ewwel ambasċatur Amerikan f'Malta inħolqot what was called the Air Melita. Financially il-gbir il-finance gbir kien grupp Amerikani u l-Maltin kellhom percentaġġu wkoll xejn. U daw damu xi sentej on-offs biex ituhom il-liċenzja. Jien billi jien sallura kont Senior Medical Officer mill-FAA u di kienet se tkun American thing, jien ġejt appuntat bħala the Chief Medical Officer tal-Air Melita. U il-brief tiegħi kien li nenrolja l-ewwel piloti plus cabin crews. U kont naf ħafna jien il-Chief Medical Officer tat-TWA, Dr. Gallit, u kont batlu 30 tifel u tifla Kansas City ma TWA to be trained as cabin crews. U waħda minnhom hija Magda li kienet konsulir għaw f'ħattart. Iva, u li kienet ġiet fil-kors tagħhom sew tajjeb u rriduha tibqa' hemm imma ġiet Malta. Enrolljajna il-piloti kollha. L-offiċju kien St. George's Park u they were ready to fly. Meta il-gvern tom il-licenzja imma, il-licenzja kienet non negotiable, jiġifieri il-licenzja sentija lilek. U inti t-opera, mhux issa int tumur u dbiħħa lili, profit minna jien issa ma nafxie, jien lilek sentija. U jien mort l-ewwel Aerospace Medical Meeting San Francisco. U suppost li minn San Francisco mort Seattle u ġejt ma l-ewwel inaugural flight minn Seattle. Meta nkun San Francisco, din imbirka kumpanija folds down. U jien kont stranded San Francisco with a one-way ticket, dak iż-żmien ma kienx hawn travelers check, kellna travelers checks, cooks, travelers checks, ma kienx hawn kellwej. U kombinazzjon kien hemm da Dr. Gallit, u qed ngħidu għalli tikku fodi xi qalli issa meta nispiċċaw il-konferenza hija miegħi Kansas City, norqod għandi, l-għadha mpoġġi on a flight ta' TWA. Tumur Londra, landem Malta under your own steam. That was my baptism of fire. U dil-imbirka Air Melita folded. Spiċċat. Ġejna issa as 72. Fil-gvern, il-gvern tbiddel issa, sarem Domenico Vinta, u jien kont fl-opposition, jien kont wieħed mill-membri tal-opposition. U fis-74 jien kont għamilt il-kors għax kont kelli ħsieb li se jiġri xi ħaġa hekk mal-RAF Farnborough biex nieħu ċertifikat Ingliż ankun nista' niċċernhom ċertifikat. Oh, graduajt mill-Royal University tal-RAF Farnborough. Wejn issa fis-72 jien ta' miegħi konna l-Parlament. Ristina Bela, għalli Fred, għalli dal-ludu semmejnik fil-kabinet, għatlu jiva, għafi xieġi, għalli l-għalli fil-tajja. Għalli domink aktarx jirne xilu fil-airline jgħamela, għalli nafu li jinti għandek dal-background kollu fil-aviation, mattinix daqqatit biex namlu il-medical setup tal-Air Malta, għattu mela li għattu imma ħagġa pal-disa, kellem il-ġorġu. Mortan ġurres ma ġorġ, ekkek u ekkemu. Ta' kif lavani, għallera fred. Malta ma tistax taddi mingħajr a national airline. If subaħ fuċijek, if Mintoff succeeds where we failed, God bless, ma nistawx naddu mingħajr national airline, jekk irna xilu. Passel u dim. Għatkom għakollu s-su, għalli għamel hilta kolla. L-għadda s-sibto, kide darba kellu l-lori s-sanjo, għabbi s-ma ekka kwek muta, għalli għatkollu s-su. Għalli għabbes għusti, għalli għikdidem la ġiġ kelmiet. Uġi l-approvi l-allura bħala Chief Medical Officer tal-Air Malta. Fejn għamilt kollo xie, ma kien hemm xej. Dak iż-żmien barra kollha kienu Pakistani. Għaliex l-agreement kien mal-Pakistan, it was PIA run affair. U jien kont l-uniku Malti barra iċ-chairman, issa chairman dak iż-żmien. Mux Albert Mizzi kien Mizzi ta' qablu ta' Ruz Group. Dak kien dab xi sitt xhur, u mbagħad laħaq Albert. Jien l-appointment tiegħi kien minn qabel Albert l-ewwel wieħed, ma kien hemm xejn fil-aviation. U daw kollha kienu issa ġejjin piloti mill-Pakistan, plus kien hemm ukoll mill-Ewropa. U allura ġejt appuntat mill-Gvern Malti mid-DCA ta' Malta biex nagħmel il-medicals għaw. Imma ġejt appuntat ukoll mill-Air Vice Marshal tal-Pakistan biex nagħmlilhom il-medical għaw il-Pakistani piloti għax daw kienu kull sentej iridu jqogħdu jmurru l-Pakistan u jagħmlu what was called a board. Fejn ikun tjaru wieħed tal-għajnej, wieħed tal-widnej, u allura jien kont autorizzat mill-Air Vice Marshal għandi debel bil-klub
għal-Air
Vice Marshal. Biex nagħmel il-bordaw, uħloq dal-bordaw jien, u kelli, bħala ċermen kont jien, dak iż-żmien il-ċief men tal-għajnej kien Ċensu Tabone, għamilt lilu. U kelli tal-ienti il-professur D'Amato u il-kardioloġist kien Kaptur. Daw kienu kellek il-kardioloġist tal-għajnej tal-widnej u il-board kien kompostek. U bdejna namlu il-PIA board għaw Malta, inkluż għax il-PIA kien also anki l-Libja. Rdaw biex ma jgħodġi batu għom il-Pakistan u jidiz, da' ma ta' jmorru l-Pakistan għandhom tliet xhur hemm u mbagħad u jiddiżraftu li għawlhom ix-xejju. Da' baqgħu għaw, fiż-żmien ta' jom hekk kollu xejn.
Dot jien se jkolli waqf hekk ftit, għaliex dina kienet kapitlu interessanti l-kapitlu tal-mediċina tiegħek, però s'għandna bżonn ukoll nisimgħu ftit il-kapitlu tal-politika u l-ħin qed jafas, allura ħanieqfu l-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor.
Jura ma'kom minn wara l-purtira miegħi George Vital Sammit il-luma u Dr. Alfred Bonnici kenna parti interessanti ħafna mill-intervista fejn rajna l-bidu tiegħu il-karriera fil-medicina, l-aviation medicine, però s'għandna bżonn we're duty bound illi niftħu daqsxejn il-paġna politika. Dott, inti minti x'unika wieħed tabib u li spiċċajt fil-politika, kenna tabib, Prim Ministru, qed nirreferi għall-Prim Ministru Boffa, kenna l-President ta' Malta, Dr. Censu Tabone, u jista' jkun illum qed nirrekordjaw din l-intervista. Il-ġimgħa meta qed tixxandar din, jiġifieri illum it-tlieta l-ewwel darba, jista' jkun illi konna Prim Ministru ieħor li huwa tabib jerġa'. Għaliex tabib għandu daqshekk impatt fil-politika, għax il-tabib jidħol fid-djar tan-nies u joħloq dik l-affinità? X'taħseb li s-sigrit?
Naħseb li l-ewwel ħaġa jrid ikollok it-tendenza biex tmur f'dik it-triq. Għaliex hekk inti ma jkollokx dik it-tendenza diffiċli. Il-fatt illi it-tabib huwa kontinwament in kontatt mal-poplu fejn l-individu jmur għand it-tabib mentri l-avukat u hekk inti qod fil-klinik tiegħu u il-percentaġġ ta' nies li jiġu għandu huma wis inqas milli tkun it-tabib fid-distrett. Hekk tara it-tobba kollha li hemm fil-politika minn dejjem kif semmejt inti l-Pawlu Boffa dawk kienu kollha jkollhom private practice estensiva. Insemmi l-iċċenzu Mouran, private practice enormi. Herman Farrugia.
Il-President bħalissa Dr. George Vella.
George Vella. Ġifri, il-kontatt. Imma ikun hemm il-background. Issa jiena fil-politika ma kontx involut biss fl-aħħar ta' snin li xina kont noqgħod bħala tifel sa' Zakarija l-Belt 13C. Ġiġbi bin il-fuq minni kien hemm Borġ Olivier, l-uffiċċju ta' Borġ Olivier. U missieri li kien mitħallasew fil-politika u draxankizijiet jien innazzjuwi Monsignor Enrico Bonnici kien l-ewwel editur tal-leħen is-sewwa fil-1933-34 meta kien hemm il-kwistjoni ma' Strickland. Later sija u sija ħoħ Carmeno kienu id-delegati tal-isfijiet fil-Kunsilli tal-Gvern. Dak iż-żmien kien ikun hemm rappreżentanza tal-Arċisqof. Jiġifieri bħala background dejjem id-darien dejjem il-ħank politika dak kien żmien.
Dak espressjoni smajt lil Dr. Frank Portelli ieħor il-tabib illi kien fil-politika u semmija wkoll Dr. Fern f'wieħed mid-dibattiti ftit xanet ilu. Il-tabib jara biċċa ħażina u jrid ineħħiha, jrid jaqtaħħa. U l-istess fil-politika. Iġifieri irid ikun surgical, le? Toħseb li hemm differenza fl-approach bejn pereżempju tabib u avukat lejn il-politika?
Jiena naqbel magħhom, iva, ngħidlek iva, għaliex dawk surgeons. Imma insa li huwa surgeon irid jaqta'. Jien tabib ordinarju ma kontx surgeon, imma jekk inti jaqbdek attakk tal-qalb, dak il-ħej tridni. Jek ma tiflaħx dak il-ħin trini ma mhux se ngħidlek ejja xahar ieħor bħalma jgħidlek avukat jew perit jew ħadd ieħor ma nippukkewx l-avukati. Imma tabib dak il-ħin trini. Jekk int għandek xi ħaġa ejja urġenti.
X'kienu l-ewwel passi tiegħek fil-politika? U għalfejn il-Partit Nazzjonalista?
Again.
Min ħajrek toħroġ?
L-ewwel ħaġa jiena qed ngħidlek ħriġt mifamilja li dejjem kienet nazzjonalista. Sija minnaħa tommi u sija minnaħa ta' missieri. Infatti minnaħa tommi meta ż-żewġet ix-xut tagħha kien il-gross għand li trat tom il-wedding bil-gross sem. Ora jiġri tendenza hemm kienet politika dejjem smajta jien id-dar u dan. Issa meta ġejt biex noħroġ fis-62. Da fis-62, eh? Fis-62 situazzjoni kienet daqsi dajsi. Lura ħaġa meta morti rendi jiena sibt situazzjoni fejn la kienem basic services, la ilma, la dranaċ, ilma, il-lajn fil-pjazzet u kull ħad bil-jerrycans. Ħadd ma kellu fossa, ftit li kellhom il-fossa qudiem il-bieb, kull ħadd bil-bramel, da fis-62 ta' mhux fi żmien noqgħa. Jgħaddi l-Bowser tal-gvern, n-nisa bil-kju, jaqbet il-bar mil-mina u jħed hemm fuq, għalġur tank. Kulju. Toro, xej, laqqas triq waħda asfaltata mit-toro li għaddu il-bdiewa minnhom meta tagħmel ftit ċita ħadd ma jista' jgħalli. Accessibility għall-ħaġar qiem ma kienx hemm. Bypasses ma kienx jeżistu, kontrit biex titla rendi, kontrit taddi minn ġo nofs il-Marsa, titla minn ġo nofs il-ħalluqa, minn ġo nofs il-Mqabba, għal ġo rendi. Il-bypass tal-Mqabba jien għamiltu. Kull ma jem il-rendi, il-ma daranaġ, torro, il-pjassa ta' qudiem il-Knisja, jien għamilta. Dawk kienu l-forzi principali soċjali li jien ritt nirranġa. U 50 żmien li għamilt hemmhekk jien irnexxi li wassal tal-bażiċi. Infatti, malli wassalt id-dranaġġ hemm, konna ħriġna skim mhux għall-Malta biss għall-kull imkien il-gvern kien jagħti 60 pounds. U kont tista' tagħmel kamra tal-banju b'dawk is-60 pounds u kull min applika. Għax ta' il-nazzjonalisti un laboristi, kull min applika ħada.
Ħanti kotazzjoni. Fil-ktiepek nafhom jien, Dr. Tonio Borġ, jiddedika kapitlu għalik, jgħid li semek l-ewwel darba titkellem f'meeting bil-kirkara f'tarf f'triq il-kbira wara s-suq. U għalhekk kien ġib is-sidrija u beda jindirizza l-folla b'vuċi soda. Sadattant, grupp ta' partitari laburisti bdew jippruvaw jaqgħu l-inkwiet u kompla dej qisu mhux hu qed jirreferi għalik. Għam istoqsija tiegħija ta' żagħżugħ li kont. Ma bżajx dakinhar.
Mhux xi. Trid tqis l-ewwel ħaġa.
Tiftakru dal-inċident inti.
Specifikament ma tantx. Tant ħadna parti f'meetings. Da ma kienx distrett tiegħi, bil-kirkara. Kont mistieden hemm għal xi corner meeting jiena d-distrett tiegħi rendi mqabba żurri safi kirkop bil-Zabbuġa Marsa Xlokk is-Sawt. Da ma kienx distret nazjonalist, da kien distret dejjem laburist aħrax. U jien li kont ikun tabib hemmhekka, u kont ikun waħdi. Kont noħroġ fissa tgħidha billej ċemplu li mmur bibaqra waħdi. Qatt ma kelli trabil ma' xi ħadd, qatt ma naf li kelli l-bib tiegħi jien kemm kont rendi. Għat manala, jgħaddi l-polizija kienu jagħmlu r-ronda dak ħanti l-polizija fissa tita fil-ħodu u jgħalqu, għad li t-tozzu naqalek il-bieb. Jien 24 hours kont miftuħ id-dar tiegħi, mediċina, politika, minn ġej għalhekk u minn ġej għalhekk. Qatt ma kelli inkwiet u problemi, mhux jiġifieri ma kienx ikun hemm. Anki rendi stess meta konna nagħmlu meetings, kien ikun hemm ċerta grupp ta' nies.
Li jikkontestaw kew.
Ma mhux li jinsultaw u jweġġaw kew da qegħdin hemm. Ma jivvotawlekx, imma qatt ma kelli problemi. Ġol rendi data.
Inti kkontestaj fit-62. Kienet l-ewwel darba u l-aħħar darba fuq dak id-distrett li l-Partit Nazzjonalista tal-għat deputati. Inti, Dr. Alexander Kakija Żammit u Karbnu Karwana. Kienet l-ewwel darba li kontestajt inti u tlajt ma l-ewwel. Għaliex taħseb il-Partit Nazzjonalista mbagħad qatt ma rnexxilux jerġa'? Ikollu.
L-ewwel ħaġa trid tifhem illi dak iż-żmien. Fi speċjal meta 62. Kien hemm il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista. E man bad kien hemm splinter group tal-Laburisti ta' Pellegrini. Splinter group tan-Nazzjonalisti Ganado u Mabel. Issa minħabba is-sitwazzjoni reliġjuża sfortunatament kien hemm il-Partit Nazzjonalista qatt ma qabel magħha dik. Lu Borċolli Vir kien marant minn tofu qallu tagħmel xċuċati. Għaliex aħna għandna sound out li se nerbħu. U jekk nitilfu min taf jgħidlek oj xorta rbaħtlek. U jekk aħna se nerbħu se jibqgħu jgħajruna until kingdom come illi aħna tlajna minħabba sanctions tiegħek. Ma semax minnu kienu marru u Ragonis u Spiteri tan-Naxxer. U bġara li ġara li jekku, issa, mela. Fis 62 għallura kien hemm daw li splinter groups li kellhom struzzjoni li wara jivvotaw għalihom ikompli fuq il-nazzjonalisti. U allura, għall-ewwel darba, daw il-voti kollha spiċċaw fuq il-Partit Nazzjonalista. Mela, tela kakija żammit l-ewwel bi kwota tela. Tlajtien, warax, u bis-surplus li kellijien tela Karmnu Karwana. Ma dik kienet darba biss, and never again. Għad il-Partit Nazzjonalista marna xillu tella tlieta minn dak is-distrett.
Spiega li ftit, kif inti, kif ikkunta tiegħek il-Prim Ministru Borċolli Vir biex inti tiġi appunta speaker. Inti ġejt appunta speaker ta' 32 sena, jekk jimini żbaljat jiena, inti naħseb l-iżgħar speaker, għax Dr. Gonzi wkoll kellu kważi xi daqshekk, naħseb xi ftit xhur inti l-iżgħar speaker li qatt kellna fil-Kamra ta' Rappreżentanti qed ngħidsew.
Naħseb għandek raġuni iva,
għadek tiftakar.
Għaddejt il-Gonzi bi ftit xhur.
Għadek tiftakar kif kienet waslet għandek dik il-
Kienet sitwazzjoni li ma tikkonċernax il-speaker. Meta ġejna l-elezzjoni ta' 66 issa. U bej 62 u 66 kakija żammi tu Karwana kienu ministri u jiena big mencher u naturalment illum dak iż-żmien ma fimtiex imma llum nifhimha. Illi naturalment il-Ministru Karwana ħassu daqsxejn urtat illi wara li kien ilu da' fid-distrett minn 1948 u dejjem jitla' tfaċċa serbinot ta' għadu jimbet Bonniċi u tala' qablu u bil-voti tiegħu tala'u u naturalment di ma ħarġ gosbija. Kam is-66 l-elezzjoni tella kakija żammit l-ewwel. Tella Karmnu Karwana t-tieni u jimbqajt ma' Miċċ imdendel. U għamilna kollox. Issa Karmnu Karwana tella u kol mit-terzo, mid-dis-terzo. U konna għamilna kollox biex Karmnu Karwana iċċedi l-kwarto u għallha niflajjen. Għax dak iż-żmien ma kienx jikkmanda l-partit fejn kien jikkmanda nies. U Karmnu Karwana għalle u ċeda it-terzo u jibqajt barra u tela Karwana taħt tarxin, Karwana liħor. Sanar li kara il-konċidenza il-Misser Etern id-Divin Direzzjoni u jien nassigurak li għad kemm jien kont it-tabib personali ta' Borċolli Vir għal 15-il sena. Għat, matlu biex jgħamilni speaker. Xempi l-segretarju tiegħu kien George Borda, kizmi għalli fred, għalli George rridi kellmek sibtu ma jiflaħx passoltu. Omor, għalli intajna fil-kabinet fred, għalli unixti u namluk speaker. Taċċetta? Bħajt iċċassati, jema għat ma pretendejt għalli. Għatlu mella, għatlu ħanet il-mara, kollos. U eksir speaker. issa ħanajlek għal-konċidenza. Nassumu li Karmnu Karwana ċieda il-kwarto. Konnet la jien. Kienx jitla Karwana li jħor mit-tartaxiet. Karwana li jħor mit-tartaxiet miet wara sentej. U allura ma kenniex membru jħor fuq dak il-distret miżista jitla. U allura ġi koptid edi minn Birkirkara ġi koptid. U hekk edi allura issa daħal fil-partit kieku Karmnu Karwana ċeda lili edi ma kienx jidħol edi probabbli kellu dejjem kif jgħidu illi kien qiegħed iħares lejl uffiċċju tal-Attorney General u probabbli kien jibqa' fil-karriera ta' avukat, eċetera, eċetera. Imma ma kienx ikollu issa l-opportunità li jidħol fil-parlament, daħal fil-parlament, u minn hemm allura bella glorjuża u trionfali tal-karriera tiegħu. Jiġifieri din mhix divine direction ukoll.
L-istorja.
Issa qed ngħidlek li aħna ngħidlek nisparawlu l-Karmnu Karwana konna jonqosna biex iċedili l-kwarta kollox għamilna, l-eżekuttiv, id-distretti, kulħadd. Le, jibqa' l-barra, Mr. Speaker. L-ieħor ġielet, imgħod, u jitla Karwana jidħol għedi.
Għas kieku tipprova tiddiżinja, spjega li di dott, kif għamel żmien il-Kamra tar-Rappreżentanti kellha 50 siġġu? Inti mhux odd number irid ikollok biex tgħaddi liġijiet?
Le, 50, jiena bdejt bil-50 u bad 55.
Eżatt, imma kien 50 u bad tellajtu 55.
Ma dik ħaġa sibtajjin, ma kellix sejfija. Dik kienet hemm.
Ma kif tista' tgħaddi liġijiet jekk tiġi inti 25-25?
Kellek il-voting speaker kellu il-voting vote.
U dak iż-żmien l-iskrivani tal-Kamra kienu jidbu bix-shorthand.
Żgur, dak iż-żmien, jien fi żmieni daħħalt il-tape recorder, dak iż-żmien l-iskrivani kienu jidbu kollox bi shorthand, imorru id-dar, issir it-transcribe, l-għada iġu l-offiċju bil-iskript, l-iskript nibatu lill-membru li qiegħed jitkellem, u dan jikkoreġġi, ħerġa jiġi, imur is-COI, u mbagħad xi darba jipprinti għalek.
Dottor Tony Bocci semmi aneddotu fej darba kellek tkeċċi inti n-numru ta' konsulenti li kellek warajk maħabba l-istorbju. Tlabtom jizgombraw.
Dakka kien hemm missieri fostom. Dik l-istorja li da kien segretarju personali ta' dak iż-żmien Kakija Żammit, Ministry of Labor. Għax missieri dejjem kien fil-Labor Office, il-Labor Office mhux l-Labor Party, l-Labor Office ta' Social Services għej li ħolloq minn tof fil-48. Dak il-Department li ħalquh fil-48 li kien jħossib pensjonijiet, Social Services, Security, eccetera. U dak kien allura meta sar Kakija Żammit, billi missieri kellu dik l-esperjenza kollha fil-Labor Office, kien għamlu ħaddu l-offiċċju tiegħu hemm u għamlu segretarju personali tiegħu, mhux segretarju tal-offiċċju, segretarju personali kellu ieħor. U daw kienu jiġu warajja hemm jpaċċu dan. U spiċċajt jien keċċejthom il-koll indur insib il-missieri fost.
Illum naraw il-Parlament bit-televiżjoni. Kemm bidlu żminijiet hekk?
Bidlu within inverted brackets bħala proċedura wek ma tbiddel xejn. L-unika differenza hija il-membri m'għadhomx daqshekk close to each other. Jiena il-Kamra tal-Arazzi, il-Parlament tiegħi, u jekk jieħu nifs qed jisemgħu l-ieħor u filli s-sala hija kwieta assoluta u f'daqqa waħda tinsiex il-Parlament tiegħi. Ma kiex parlament kwiet ta', jiena kelli leader tal-ħames snin, mhux ġurnata, ħames snin il-Domenico Mintoff. Li titħol strada reali, tidha sejjer il-Parlament tgħid illum xill-Anġli se jivvintali. Kuljum.
Dott fadalli biss minuta u nofs, ma sax ma nsaqsik xi ħaġa oħra inti li karatterizzat il-ħajja tiegħek li lin mill-politika, inti filatelista wieħed mill-iktar rinomati f'pajjiżna rbaħt ukoll numru ta' medalji tad-deb. Dan huwa hobby tal-paċenzja ngħidlu jien. Imma għaliex speċjali għalik hekk fil-qosor ħafna.
Da, nisondmu nitkellmu mhux fil-qosor 60, imma fil-qosor. jena bdejt għalix missir ommi sapienza li kien vinta l-Lotterija Nazzjonali Malta da kien jibat il-littri il-koloniji, għallra koloniji jibat kienu jikdbu għaw, da kienu ġu l-envelops u jien
tamme
fuller minem. Minem, dak l-origini, umbat tħagġa wara l-oħra ħagġa.
Għajti ġemma, għajti ġemma. Xie kamande kek?
Mux, għajgħin, taglix kem dik stallet, dik stallet f'qalbi, mux il-kwantita, il-kwalità. Jena il-kont istrumentali illi innumerajt l-ewwel bolla il-ħejpni elo. U Gibbons, u bi-publikazzjonijiet il-Biggins, kellu ibiddel in-nomenklatura tiegħu fil-katalogu minħabba fija u fl-ewwel page tiegħu jgħid this has been reenumerated on the publications of Dr. Alfred Bonici.
Dr. Alfred Bonici, nirringrazzjak kifett ma nixħin bizzejed biex inkomplu nesplora ftit dik li kienet il-ħajja tiegħek, nirringrazzjak talli ġejt mana llum nispera li nisamana. Sabba interessant inukom magħkom għall-aħħar darba il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-portiera bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.